Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide jarraian, ostegunero egiten dugun bezela, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiarekin, eta telefonaren bestaldean dago Adrian. Arratsaldeon, zer moduz, Adrian?
Ondo
ere. Bueno, jarriko gara ekonomia kontuei errepasotxo bat egiten, eta lehenik eta behin Europara begira jarriko gara, izan ere kohesio soziala eta haserrea omen daude Europan. Kontaiguzu, Adrian, zer gertatzen den?
Bueno, interesgarria da azken egun hauetan gure komunikabideetan azaldu diren artikulu batzuk nolabait lotzen Europa osoan egon gertatzen ari den krisi politikoa Europa eta Estatu Batuetan nahi dauzue eta bueno, egoera sozioekonomikoa nolabait. Bueno, eta hori baten batek esatu du bitxia dela hori gertatzea justo orain eta ez krisiaren erdian. Teorian ja bagabil zirula urte, pues hazkunde tasa, bueno, interesgarri batekin, ba 1.3an inguru eta justo horren ostean desegonkortasun hori politiko hori gertatzea arrazoi sozioekonomikoengatik. Horien espresoki onartzen ari da hainbeste artikulotan egun hauetan. Eta, bueno, kontua da horren atzian beretan zer dago. Ez? Bueno, nik uste dut hor xiurazki gertatzen ari gana da ba, Europako biztanleen aldetik. Gero eta nekamen handiagoa dagoela, edo nekamen argiagoa, gertatu dan, azken urteetan gertatu dan guztiagatik. Oda, etorri izan krisia, gogartzen mazariak krisia lertzen danian, sortu zan, nolabait bankuen aurkako nolabaiteko haserre bat, batez ere erreskate publikoen garaian, gero etorri izan nolabait pakea, nolabait pakea instituzionaleko egoera bat, 2012-tik aurrean, nahiz eta krisia jarraitu, baina ez egon mugimendu politiko, sozial, ba, sendoenik, ba, egoerari aurre egiteko, edo zalantzetan, benetan zalantzetan jarretzen zuenak, gertatzen ari zana eta egiten ari ziren politikak eta bar. Eta 2008-2010 inguruan oso aktiboak izan ziren ere, pues bueno, ba beste motako gauzetan hasi ziren ezartzen. Baina hor ikusi dugu, claro, biztanleen aldetik, hor ikusi dela alde batetik behar bada krisiaren ondorioz ulergarriak izan daitezkeen gauza batzuk edo esfortzu batzuk edo neurri batzuk, ba, murrizketa batzuk batez ere, gerota zinezmen gutxiago daukie ba, behin egoera hori gandituta. Hau da, hor ikusi da, ba, nolabait egoera ekonomikoa, makroekonomikoa nolabait esateko berreskuratzen azten dela, eta hor leku guztietan, ez bakarrik hemen, ez eta Europa osoan, eta gertatzen ari dena, ez da, hau da, soldatak ez dira igotzen, edo igotzen dira ba, ekonomiaren, bilakarearen azpitiko somoduna barbenean. Jarraitzen ari dire leku batzutan murrizketak gehiago proposatzen, ba, bueno, ikusten ari da, ja horre neurri horiek eta egoera horiek gerota ulergaitzagoak bihurtzen ari dira biztan lehen txatzi urrezko. Eta zehazki horre sortzen dau, nolaiteko bueno, ba, pizgarri bat, ba, Europako biztanleak mugitzen azteko bide batetik edo estetik. Edo arlo sindikalean, ikusten ari gara nola ba, gure inguruan ba, borroka sindikala eta langileen borroka berpisten ari dela. Eta antzeko zeo zer, arlo sozioekonomiko, soziopolitikoa nahi badozu, jaka horien mugimendua Frantzian eta oso modu nabarmenean. Eta, zuraski, neurri batean biztanleak konturatzen ari dire ez bakarrik orain, baizik eta ja oina markada batzuk edo markada asko gertatzen ari zanan, bueno, ba esala, ez bakarrik esala oso, oso justu, baizik eta neurri batean zentsugabeko kontua izan dela. Eta horregatik izaten ari da, bat ez behiako horien mugimenduaren inguruan eredu sozioekonomikoa zalantzaten jartzen ari da. Hau da, azken hamarkadetan, ba, neoliberalismoarekin lotu lehiken alabait, ba, azken hamarkadetan jarraitu den garapen eredua zalantzetan jartzen ari da, ja, gizarte osoan, herrialde askotan. Eta horrekin dago lotuta, pues, desen kortasun politiko hori izan. Jendeak behar dau eta gero eta konsienteago da, ba, garapen eredu berri baten behar.
Horren erakusgarri esan bezala, ba, bueno, azken aldian borroka, langile borrokak, borroka sindikalak eta borroka sozialek izan duten gorakada ere, ba, bueno, jaka horiak horren erakusgarri ere badira. Horrelaxe kontua, ba, bueno, Europan ezegonkortasuna eta herritarrak ere haserre ba, bueno, ereduarekin berarekin ere zalantzak badaudelako, eta bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara orain, beste herrialde batzuetara begira jarriko gara, orain zehazki Iran eta Rusiari begira jarriko gara, Adrian, izan ere, komertzio bilateralean euren moneta propioak erabiliko omen dituzte, ez?
Bai, da beste urrats bat, herrialde emergenten aldetik, ja, orain lau bost urte, hasi zen dinamikatik.
Bai.
Hau da, gero eta gehiago, bueno, argi dago, dolarrak, mundu mailako ekonomian duen pisua guztiz desorekatuta dagoela, hau da, ez dago bat ere proporzionatuta estatu batuek berez duen indar ekonomikoarekin, ba, indarrori estatu batuen herri moduan, herrialde moduan duen indarra gerta txikiago, proporzionatik gerota txikiago da, baina dolar mantentzen da munduko erreserba moduan, ezan? Erreserba moneta moduan. Eta desoreka horreli aurre egiteko, aurre egiten azteko, hainbat neurri hartu dire, ba, herrialde emergentetatik bat ezain. Ez? Rusia, China, Turkia, Iran, eta bar. Ez? Eta neurri horietako bat izan da, ba, behintzat euren artian egiten diren salerosketak, ez egitean dolarren truke. Ez? Baiz, eta beste moneta beste txampoi batzuk erabiltzea. Kasu honetan, da beste pauso bat, Iran eta Rusiaren artean, erabaki dabe oro har, lehen, bueno, neurri konkretu batzutan ja pauso hori emanda zeukien, baina oro har, bien arteko merkataritzan, bat ez be, euren txampoiak erabiliko dozak. Iraneko eta Errusiako monetak. Ez? Eta behar izan ezkero, ba, bueno, operazio bakoitzaren ezaugarrien da bera, eta salbuespen moduan euroa ere biliko dabe, ez dolarra. Eta, bueno, nik ustot, neurri horiek hartzen ari dira herrialde emergenten artian etengabe, baina baita ere herrialde emergenteak eta beste motaren beste herrialden artian bai, askotan Europako herrialde batzukin be. Orduan, ikusten ari gara, bide horretatik, bueno, dolarren pisua jungo dara apurka-apurka murrizte, nazioarteko erreserba moneta moduan, eta egunen baten etorretu da, bueno, ba, dolarra ordezkatu izatea, erreserbaren funtzio horretan. Noiz, bueno, horre, hoi zailago da izatea, ze hor dagoz faktore nahi batzu soziologikoa.
Bai.
Soziologikoa gero psikologikoa. Hau da, dar konfiantza kontua da, bebai. Gauza bada, operazio konkretuetatik, ba, dolaran mugatzen edo mugitzen aztia, ateratzen aztia, eta beste gauza bada, oroar, kon, estatuen kontrolpean ez dauden operazioetan, noiz, ba, operadore finanzieroak edo operadore ekonomiko, noiz, azten dire, konfiantza galtzen dolarren, edo konfiantza hartzen, gero eta gehiago, beste motako monetetan, beste motako txampoietan. Orduan, konkretuki hori noiz gertatu da, bueno, horren atxian dagoz faktore politikoak, ekonomikoak, baina pauso txiki hauek, dira, pauso txikiak bide horretatik eta bide hori eta pauso horiek erraztuko dute.
Beraz, herrialdeak euren moneta propioak erabiltzen hasi ez gero ere, ba, bueno, ondoriotako bat ere izan daitekela dolarraren bueno, balioa jistea, inkluso desagerpena ere, baina etorkizun ba, bueno, luze batera begira izango litzatekeen kontua da, baina Adrian, ez dakit epe motzean edo ze aldaketa edo ze ondorio izan detzakeen orain Iranek eta Rusiak euren moneta propioak erabiltzen biltzea komertzio bilateral honetan?
Bueno, a ver, nik esan dut ezin dugula jakin,
bai.
Noiz gertatuko dan dolarren zalantzetan jartze hori, baina ez dut esan epe luzera. Ze hori gertatu leike epe luzera, edo gertatu leike epe lagurrera, ba, hori kontrolatzeko oso zainak diren variablea. Variable geopolitikoak, zein zera mugitzen dire, ba, herrialde emergenteak eta estatu batuen arteko harremanak, zelan hor balantze bat izanik oso argia Europa. Europa kontesto geopolitikoan arabera, zelan mugitzen dire Europako herrialdeak kontesto horretan, zen punturaino azten diren ala ez dolarretik desmarkatzen. Orduan hor faktore geopolitiko klabeak dire, hori dolarrien posizio hori mugitzeko edo aldatzeko, ba, bueno, baina hori gertatu leike, kontorratu behar dugu, geopolitikoki mundua mugitzen ari da momentu honetan oso bizko.
Bai.
Dana aldatzen ari da, eta aldatzen ari da oso epe laburrera. Orduan, mugimendu horiek, nazarteko ekonomiako mugimendu horiek be, epe laburrera gerta daitezke.
Oraingoz behintzat, ulertu dudanagatik kontrola ezinak dira edo mugimendu horiek beraz ezin da jakin ere hori gertatuko den edo ez eta gertatzekotan ere noiz, ezta?
Bueno, nik uste dut gertatuko dela esan laitela. Ze epe luzera munduko erzerba moneta izateko gaitasuna lotuta dago alde batetik herrialde bakoitzak duen piso ekonomikoarekin, eta beraz, estatu batuak galdu indau oso modu nabarrenean, bere momentu honi pisuen piso ekonomikoa, eta orduan logika ekonomikoak ekartzen dau, ba, pisu hori, orra, dolarren leku hori, bueno, zalantzetan jartzea derrigorrez. Baina, hor dago pisu politiko eta militarra bai. Horri lagungarriak izan direla, orain gutxi arte estatu batuen txat, bai ziurtatzeko dolarren hegemonia hori. Orduan, baina hori dana, zalantzetan jartzen dan neurrian, gero eta argiago dago mundu multipolar baterako bidean goia zala, pues orduan nik uste dut esan behar dela, baietz hori ziur dela, ziurtzat hartu behar dela, egunen baten gertatuko dela, logikoki.
Bueno, ba, ikusiko dugu nola egiten duen honek ere aurrera, baina bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara orain, Adrian, eta zer esana ematen ari den kontu batera begira jarriko gara, Venezuelari, Venezuelarantzagoaz orain, izan ere, onuren zaiaz informea atera da, eta horren inguruan ere hitz egingo diguzu?
Bueno, bai, Venezuelari buruz, Venezuelaren egoera ekonomikoari buruz.
Bueno, bai, hori da.
Ba, oso, bueno, zaila da, kanpotik interpretazioak egitea, ez bakarrik Venezuelaren kasuan, oro har, kanpoko dependentzia handia duten herrialden bilakara ekonomikoa ondo balorazia zaila da. Zertatu da bidez, pues dakite, Kubaren kasuan, edo Israelen kasuan, hau da, kanpoko harreman ekonomikoa, garrantzi oso handia eukiduen herrialde horietan, oso zaila da jakitea herrialde horien bilakaera, zen punturaino da, eurek egindako gestioaz, edo kanpoko laguntzak edo kalte horiek. Eta atzeko zer gertatzen da Venezuela. Zein punturaino daukon krisi ekonomiko hori da barruan egindako gestio okeraren ondorio, ala da kanpotik etorri diren zigorrak eta blokeoak eta bar.
Bai.
Bueno, oso interesgarri da ikusi horretatik, onuren ordezkaria, Alfred Zayas, igaz, 2018an, egin zuen txostena. Zori izan da, prinsipioz, onuk, Venezuela bidali dagoen ordezkari bakarra horreko helburu horrekin. Eta oso interesgarria da ikuspegi diferente da. Bueno, Alfred Zayasen egoera aztertu eta gero, eta argi eta garbi, esan zuen, bueno, lehenago, Venezuelan krisi ekonomikoa dago, baina ez dago krisi humanitarioa. Mm-hmm. Orain politikoki esan nahi den moduan.
Bai.
Krisi humanitaria dago munduko 35 herrialdetan, 35, baina Venezuelan ez. Mm-hmm. Ez dago, dago krisi ekonomikoa, ez dago krisi humanitaria. Bigarrena, krisi ekonomikoaren atzian, hor dago, bueno, alde batetik, bueno, barne gestiñoan esan nahi ez, gauza batzuk, baina ez gobernu honekin notuta, bizita, azken 50 urtetan egon diren gobernuekin, hau da, ba, ez da belagain ditu lehengaiekin eta petroleoekin zeukien dependentzia, baina bestaldetik batez ere, eta hori oso importantia da, ba, Alfred Zayasek esaten dago batez ere, egoera ekonomikoaren arrazoiak kanpokoak dira. Hau da, blokeoak eta zigorra. Eta hirugarren puntu bat, oso importantia bai, berak esaten dago, kontutan hartuta, zigorroiek eta blokeoiek euki dituzten ondorioak, ba, adibidez, ba medikumen botiketan, medikuntza zerbitzuetan eta bar, ba, argita garbi, ba, har behar direla, ba, gizateria den aurkako krimen moduan. kanpotik hartzen ari diren blokeoak eta zigorre neurriak. Orduan oso ondorio argiak, prinsipioz altzen ez ari zen.
Interesgarriak ere, izan ere, asko entzuten ari gara ere azken egunotan, azken asteetan ere, Venezuelako egoera ekonomikoaren inguruan, askok Venezuelako gobernuak egindakoari ematen dio erantzunkizuna ere egoera ekonomikoarena, baina esan bezala, kanpo faktoreek baldintzatu egiten dute ere herrialdean bertan dagoen egoera ekonomikoa, ez da?
Bai, azien esan dutzen moduan, a ber, prinsipioz hor beti egoan, beti denik egoan da Venezuelan erronka produktibo argi da, da, ekonomia produktiboa sustatzea. Mm-hmm. Da, baina lehengai eta petroleoekin horrelako dependentzia duten herrialdetan hori beti da oso zaila. Mm-hmm. Beti da oso zaila, baina egia da ez txabismoak eta ez aurreko azken 50 urteetan ez da bela lortu. Eta lortu hori egitea. Egia da bai, hortik aparte, diferentzia oso importante bat egon dala. Hau da, petroletatik ateratuko etekinak, aurreko gobernuetan errabilitala neurri batean, ba, elite batzuk aberazteko, neurri gabe aberazteko, eta txabismo alegin ikaragarriak egin duela, nolabait, bale bideo horiek, nolabait, biztanleriaren aldeko neurriak hartzen. Hezkuntza arloan, eta osasun gintzan, eta bar. Hori ere bai, arlo produktibotik aparte kontutan hartu beharko gai da.
Ba, interesgarria ere informe honetan ateratako ondorio hauek ere, egoera ulertzen ere laguntzen dutelako irakurketa, bertatik eginda ere edo kanpotik eginda lehen esan bezala, desberdina izaten delako. Adrian, honekin amaituko dugu gaurkoa, hiru gai hauen errepasoarekin eta argibide hauekin amaituko dugu gaurkoa, beraz gure aldetik eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu. Adrian Zelaia Ekai Zenterretik eskerrik asko gurean egoteagatik eta datorren astera arte.
Oso no, es que recasco su
bebé. Agur, ¿dónde vi?
Agur, ¿dónde vi?